หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะโดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเองซึ่งเขาจะมีการไปตั้งศูนย์ประสานงานในระดับภาคด้วยเราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปในการจัดตั้งศูนย์ต่างๆในประจำภาคนะคะมาเป็นมาอย่างไรหรือว่าการจัดตั้งเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรหรือว่าก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีอะไรนะคะให้กับสังคมไทยบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยในประเด็นนี้นะคะกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีระวงศ์นะคะซึ่งในประเด็นนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประกายรัตน์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านประชาชนผู้รับฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะในประเด็นเรื่องของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะก็จะมีหลายภาคด้วยกันเลยใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะในวันนี้
เป็นนโยบายของกรรมการสิทธิ์ในชุดที่3นะคะที่ประสงค์จะตั้งที่จริงแล้วประสงค์จะเปิดทุกภาคนะคะ
ค่ะ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราคงเปิดที่4ภาคก่อนนะคะ
ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะที่มาที่ไปแล้วกันนะคะสำหรับการเริ่มต้นในการมีศูนย์ศึกษาและประสานงานเนี่ยค่ะมีที่มาจากอะไรคะกรรมการสิทธิ์เล็งเห็นอะไรถึงมีการคิดว่าเราควรจะตั้งศูนย์ประสานงานแล้วก็ศูนย์ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนประจำภาคต่างๆขึ้นมา
ค่ะก็คงเป็นไปคงเป็นไปตามที่กรรมการสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ในชุดที่2แล้วค่ะท่านก็เร็งเห็นว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเราควรมีสาขานะคะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะทำการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะในแต่ละภูมิภาคแต่เรื่องข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้เราไปตั้งสาขาได้นะคะดังนั้นเนี่ยในกรรมการสิทธิ์ชุดที่2เนี่ยท่านมีได้ทำ MOU เรียกว่าบันทึกข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาคนะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าก็เกือบทุกมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆทีนี้ด้วยแนวคิดที่เราอยากจะมีสาขาในภูมิภาคเนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีความประสงค์จะคุ้มครองนะคะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สำคัญถ้าเรามีสาขาต่างจังหวัดหรือมีศูนย์ต่างจังหวัดเนี่ยเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ์เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปช่วยคุ้มครองแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์นะคะ
mm-hmm.
อันนี้ก็เป็นนโยบายของชุดที่2แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงชุดที่3นะคะ ช
ุ
ดที่2เนี่ยได้มีการเปิดศูนย์ไว้แห่งหนึ่งแล้วที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ mm-hmm. ในปี2557 อันนั้นก็ใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานงานด้านสิทธิ์นะคะจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดไว้ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะ
ค่ะ
แต่พอกรรมการสิทธิ์ในชุดที่2ท่านหมดวาระไปในการคณะกรรมการสิทธิ์ชุดที่3เข้ามาเนี่ยนะคะท่านประธานคณะกรรมการสิทธิ์และคณะกรรมการสิทธิ์ทั้ง6ท่านเราก็ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาดูแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรเปิดศูนย์เช่นนี้เนี่ยไปทั้ง4ภาคเลยนะคะเพราะว่าประเด็นปัญหาสถานการณ์สิทธิ์ต่างๆในแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจากการถูกละเมิดนี่ก็มักจะเป็นประชาชนที่ต้องเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะหรือเป็นคนที่เรียกตัวเล็กตัวน้อยนะคะท่านจะเข้ามาหาเราที่ในกรุงเทพก็ลำบากถึงแม้เราจะเปิดช่องทางเว็บไซต์หรือช่องทางโทรศัพท์ใดๆก็ไม่สะดวกนะคะเท่ากับเรามีศูนย์อยู่ในภูมิภาคนะคะดังนั้นกรรมการสิทธิที่3เนี่ยเราจึงได้มาประชุมแล้วก็ตกลงมติว่านะคะเราควรจะเปิดศูนย์เพิ่มอีก3ศูนย์นะแล้วก็เป็นที่ยินดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเมื่อวันที่20วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ2560ศูนย์แรกได้เกิดขึ้นนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะนิติศาสตร์ก็ตั้งอยู่ที่คณะนิติศาสตร์เลยเป็นศูนย์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีศูนย์ที่จะเปิดขึ้นในถ้า ภาคตะวันออกนะคะที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะตามมาด้วยศูนย์ที่3นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะ
คิดว่าในปี2560เนี่ยนะคะกรรมการศิษย์จะเปิดได้ทั้ง4ศูนย์เลยรวมทั้งศูนย์ภาคใต้ที่เราจะปรับปรุงศูนย์ประสานงานด้านศิษย์นะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนได้นำเรียนไปแล้วว่าในกสม.ชุดที่2ท่านได้ตั้งไว้แต่เนื่องจากขอบเขตอำนาจที่ท่านวางไว้เนี่ยจะอยู่ในแค่3จังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็เป็นเพียงศูนย์ประสานงานไม่มีคำว่าศึกษาถามว่าทำไมถึงเติมคำว่าศึกษาเพราะกรรมการศิษย์เองเนี่ยนะคะสถาบันการจัดตั้งนะคะสถาบันสิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่เราเรียกกันว่าสถาบันตามหลักการปารีสนะคะเป็นหลักการสำหรับตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยนะคะที่เรียกกันย่อๆว่า ICC หรือการรีเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นการรีที่ลดสถานะกรรมการสิทธิชุดที่ชุดของเราเนี่ยจาก A เป็น B เนี่ยนะคะก็ให้ข้อแนะนำมาว่ากรรมการสิทธิควรมีสาขาในภูมิภาคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าถึงแม้กฎหมายจะไม่ได้ให้อำนาจเราตั้งสาขาแต่ด้วยวิสัยทัศน์นะคะของท่านกรรมการสิทธิ์ในชุดที่2ต่อชุดที่3แล้วเนี่ยเรามองว่าสถาบันการศึกษานี่แหละนะคะที่เราทํา MOU ไว้เนี่ยท่านจะช่วยเราแล้วก็เราก็เลยปรับนะคะปรับชื่อศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ์นะคะในภูมิภาคนะคะในชายแดนภาคใต้ตอนล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมีตอนบนด้วย
ค่ะ
ก็เรียกได้ว่าที่สำคัญไหมสำคัญมาก
ค่ะ
กรรมการสิทธิ์ไม่ได้มีหน้าที่เพียงคุ้มครองกรรมการสิทธิ์ต้องมีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนกับประชาชนด้วยนะคะแล้วการให้ความรู้กับประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วประชาชนถึงจะรู้ว่าอ๋อสิทธิ์ของเรานี่ถูกละเมิดเพราะเหตุนี้คนที่จะให้ความรู้ได้ดีที่สุดเนี่ยคงไม่พ้นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะเราจึงได้เพิ่มชื่อและเพิ่มขอบอำนาจให้กับส่วนนี้นะคะตามประกาศของกรรมการสิทธิที่ท่านประธานได้ลงนามไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นี้ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราก็จะมีทั้งให้บทบาทหน้าที่ทั้งส่งเสริมทั้งคุ้มครองทั้งให้ความรู้กับประชาชนด้วยค่ะ
ค่ะเราก็จะได้เห็นว่าทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือไม่ได้มองแต่เรื่องหลักใหญ่หรือว่าบทบาทหลักใหญ่เชิงนโยบายเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมองถึงเรื่องบทบาทในการส่งเสริมการเฝ้าระวังการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมถึงส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงด้วยเพราะว่าเมื่อมีการเข้าไปตั้งตามภาคต่างๆแล้วก็จะสามารถเข้าถึงทางด้านของการช่วยเหลือหรือว่าเฝ้าระวังได้อย่างรวดเร็วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มาวัตถุประสงค์ในการที่จะมีขึ้นรวมถึงในอนาคตจะมีการเปิดศูนย์อีกกี่แห่งนะคะนี่เราก็ได้ทราบจากอาจารย์ประกายรัตน์ไปสำหรับบทบาทหน้าที่นะคะอาจารย์วิธีการดำเนินงานคือมันก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆอันนี้มองว่าทางศูนย์ประสานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนจะมีการมีบทบาททางด้านไหนบ้างหรือว่ามีการดำเนินงานทางด้านไหนบ้างคะ
ค่ะก็ด้วยความร่วมมือกันนะคะกับมหาวิทยาลัยนะคะที่ต้องชื่นชมนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านเข้าใจนะคะว่ากรรมการสิทธิ์เองเนี่ย เรามองประโยชน์ในเรื่องการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การคุ้มครองเรามีในเรื่องการส่งเสริมด้วยการให้ความรู้นะคะท่านก็ร่วมกับเรากรรมการสิทธิ์นะคะไปเปิดศูนย์ท่านก็ให้สถานที่ตั้งศูนย์นะคะกรรมการสิทธิ์ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านก็ให้ดูแลเรื่องน้ำไฟให้แล้วกรรมการสิทธิ์ล่ะกรรมการสิทธิ์เตรียมตัวอย่างไรกรรมการสิทธิ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่นะ
คะ
จ
ั
ดจ้างเจ้าหน้าที่ที่เป็นทั้งพนักอาจจะเป็นพนักงานจ้างเหมาหรือข้าราชการเองที่มีภูมิภาคอยู่ที่นั่นและประสงค์จะไปอยู่ที่ศูนย์นี้นะคะจำนวนหนึ่งท่านในครั้งแรกนะคะรวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารอันนี้กรรมการสิทธิ์ก็จะจับลงไปรวมทั้งเอกสารนะคะในการให้ความรู้นะคะและทางมหาวิทยาลัยเองท่านก็ซัพพอร์ตให้ดูแลให้ในเรื่องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะคะที่จะเป็นการร่วมมือกันนะคะแล้วก็เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังนะคะกรรมการสิทธิ์เองวางระบบช่องทางพิเศษเลยนะคะในการที่จะเมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสื่อสารโดยตรงนะคะเข้ามายังสำนักงานกรรมการสิทธิ์ได้อย่างไรรวมทั้งเรายังวางระบบนะคะระบบถึงการนอกจากการส่งต่อแล้วเนี่ยในทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเราวางระบบการติดตามโดยผู้ตรวจการสิทธิ์ของกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์เนี่ยจะมีผู้ตรวจการสิทธิ์แต่ละภา
ค
ผู้ตรวจการสิทธิ์ของเราก็จะลงไปช่วยดูแลส่วนนี้นะคะติดตามช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยต้องเรียกไงส่งเสริมให้ศูนย์นี้แข็งแรงนะคะไม่ใช่เปิดแล้วก็ทิ้งหายไปไม่เกิดความยั่งยืนนะคะหลายท่านกังวลอยู
่
ทีนี้ต้องกลับมาที่บทบาทหน้าที่สำคัญของศูนย์นี้ศูนย์นี้เนี่ยนะคะท่านกรรมการสิทธิ์พอจะเปิดเนี่ยเราทำประกาศคณะกรรมการสิทธิ์เรื่องการจัดตั้งเราบอกถึงวัตถุประสงค์นะคะในประกาศร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยวัตถุประสงค์แรกที่เปิดศูนย์นี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตอนนั้นศูนย์นี้เปิดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสามารถเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวกนะคะเรามองความสะดวกวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ที่3ของเราก็คือเพื่อประสานงานระหว่างกรรมการสิทธิ์กับภาคส่วนต่างๆซึ่งภาคส่วนต่างๆนี่เรามีเครือข่ายนะคะทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐภาคธุรกิจรวมทั้งภาคการศึกษาซึ่งเราเซ็น MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคตอนออกจริงเหนือที่17แห่งนะคะการประสานงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์นะคะเพื่อปัญหาต่างๆจะได้ถูกแก้ได้อย่างทันกับเหตุการณ์นะคะไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งกลายเป็นความขัดแย้งแล้วเราจะลงไปแก้ปัญหาให้เนี่ยก็จะลำบากมากนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็อาจจะเจ็บป่วยไปแล้วนะคะแต่เมื่อมีศูนย์เนี่ยจะส่งต่อกันมาอย่างรวดเร็วนี่บทบาทหน้าที่ของศูนย์เนี่ยในประกาศของกรรมการสิทธิ์เนี่ยอันที่หนึ่งเลยเราจะร่วมกันกับมหาลัยสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นที่เป็นปัญหานะคะแต่คำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกัน
อ
ย่างเราไปจัดเวทีกสม.พบประชาชนเมื่อปีที่แล้วเราเปิดตัวเรารับฟังปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประมาณ7ประเด็นแล้วก็ในปีนี้เนี่ยกรรมการสิทธิ์มีแผนยุทธศาสตร์ของกสม.ยุทธศาสตร์5ปีกลยุทธ์สำคัญ 2.2 ของเราก็คือส่งเสริมสถาบันวิชาการในท้องถิ่นให้เป็นที่พึ่งนะคะของชุมชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะจะช่วยเราในเรื่องนี้แล้วกรรมการสิทธิ์ก็ต้องเรียกว่าวางยุทธศาสตร์ไว้เลยนะคะไม่ใช่เกิดการละเมิดเรื่องจึงเรียนรู้เรื่องสิทธิ์เราต้องการให้ประชาชนได้รู้เรื่องสิทธิ์ที่ถูกต้องก่อนนะคะอันที่สองก็คือเราจะเป็นศูนย์นี้จะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอกรรมการสิทธิ์นะคะพิจารณาต่อไปถามว่าเรื่องรับเรื่องร้องเรียนอะไรท่านบอกไม่มีหลายช่องทางบอกใช่ค่ะแต่ตอนนี้จะเพิ่มช่องทางสำคัญคือช่องทางที่ประชาชนมาร้องที่ศูนย์นะคะแล้วก็จะส่งต่อจากเราและเมื่อได้ผลอย่างไรศูนย์นี้ก็จะรีบส่งผลไปยังประชาชนทันทีนะคะอันที่สามก็คือเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาสิ่งที่ประชาชนต้องการเร็วๆก็คือประสานการคุ้มครองสิทธิ์เบื้องต้นหน่อยนะฮะศูนย์นี้จะทำได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นในพื้นที่ทันทีนะคะด้านที่4ก็คือเราคาดว่าศูนย์นี้จะเป็นที่รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นะคะเช่นในพื้นที่อีสานเนี่ยมีปัญหาในเรื่องใดบ้างทรัพยากรที่ดินป่าไม้นะคะการที่ธุรกิจลงไปประกอบธุรกิจแล้วไปละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการทำเหมืองแร่นะคะ อะไรอย่างที่เราท่านได้ทราบกันนะคะว่ามีหลากหลายปัญหาผู้ลี้ภัยนะคะปัญหาสถานะบุคคลนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยปัญหาประเด็นที่ดินป่าไม้การต้องเรียกว่าการค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ในสิ่งที่เป็นที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยศูนย์เนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันที่5ก็คือศูนย์นี้จะศึกษาวิจัยเราจะทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้นๆ นะ
คะ
ว่าจะวิจัยแก้ไขปัญหาสิทธิชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้อย่างไรการแก้ไขปัญหาเนี่ยใครจะแก้ไม่ได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่มหาวิทยาลัยคือแหล่งรวมความรู้ในพื้นที่อ่ะนะคะและที่6นะคะเรามีบทบาททั้งหมด8ข้อนะคะหน้าที่ ข้อที่6เนี่ยส่งเสริมกิจกรรมค่ะกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่พลังอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างกรรมการสิทธิไปเปิดเวทีกสม.พบประชาชนมาเข้าเวทีมาบอกเราถึงความทุกข์ความสุขขอความช่วยเหลือแต่พอเรากลับกรุงเทพประชาชนเคว้งบอกไม่รู้จะไปหาใคร
ตร
งนี้จะเป็นที่พึ่งอันที่7คือจะระดมภาคีเครือข่ายกรรมการสิทธิ์ทำงานเองด้วยตนเองไม่ต้องเรียกว่าไม่ครอบคลุมทั่วถึงหรอกค่ะเพราะเรามีกันอยู่7ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำสำนักงานอีกประมาณ100กว่าท่านต้องดูแลทั้งประเทศเพราะนั้นหัวใจของเราเนี่ยจะอยู่ที่ภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นะคะก็จะเป็นที่ที่ศูนย์นี้ก็จะเป็นที่ที่ภาคีเครือข่ายนะคะที่มาจะมาปฏิบัติงานร่วมกับเราเนี่ยจะได้เข้ามานะคะทำงานด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมและแน่นอนค่ะสุดท้ายก็กรรมการสิทธิ์หวังว่าอาจจะมีหน้าที่อื่นๆอีกเยอะนะคะที่กรรมการสิทธิ์อาจจะขอให้ศูนย์นี้เนี่ยปฏิบัติตามนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมการสิทธิ์หรือสำนักงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมายเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็น8ข้อของบทบาทหน้าที่สำคัญของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะ
ค่ะเรียกได้ว่ามีความต้องการที่จะให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นเหมือนโรโมเดลที่จะเติมเต็มในแทบทุกด้านเลยก่อนที่เราจะต่อยอดไปยังพื้นที่ภาคอื่นๆใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะเราก็จะได้ดู
หวังเช่นนั้นนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านอธิการบดีท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ท่านเข้าใจบริบทนี้ตอนนี้เรากำลังร่วมกันจากคณะนิติศาสตร์วางหลักสูตรนะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อที่จะวางหลักสูตรนี้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนนะคะก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งให้ความรู้กับนักศึกษาในคณะต่างๆก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งให้ความรู้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อยอดจากคณะนิติศาสตร์ที่อยากจะเรียนด้านสิทธิมนุษยชนล้วนๆก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะเรากำลังทำอยู่รวมทั้งการวางระบบในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นต้นแบบแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็คาดหวังว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการจัดทำของท่านคณะกรรมการนะคะที่ยกร่างรัฐธรรมนูญว่าท่านจะกรุณาให้อำนาจกรรมการสิทธิ์สามารถที่จะไปตั้งสาขาในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภูมิภาคได้นะคะเพราะนั้นโรโมเดลของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนี้ย เราจึงได้วางระบบไว้นะคะอย่างต้องเรียกว่าอย่างครอบคลุมนะคะกว่าจะเปิดได้ก็ใช้เวลาเกือบปีหนึ่งนะคะแต่ทางมหาลัยขอนแก่นบอกก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าเมื่อท่านกรรมาธิการได้เห็นนะคะว่าศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆจะคุ้มครองประชาชนจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วเข้าถึงได้นะฮะแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญคือตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการนะคะอันนี้เนี่ยถ้าทางท่านกรรมาธิการท่านเห็นเนี่ยท่านให้อำนาจเราตั้งสาขาได้แน่นอนค่ะศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะเป็นโมเดลสำคัญที่จะทำให้เราวางระบบสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าการที่มีศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะตามภาคต่างๆจะเห็นถึงบทบาทที่สำคัญเลยในการที่จะส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนบทบาทในการให้คำปรึกษาให้ความรู้เฝ้าระวังสถานการณ์ซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นส่วนสำคัญมากในแต่ละพื้นที่เพราะว่าพลังสำคัญมันอยู่ที่หน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายที่จะต่างก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศของเราด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ที่เขาจะมีการมาแชร์ถึงปัญหาพูดถึงปัญหามีการร้องเรียนทำให้เราได้เห็นภาพมุมมองในความเป็นจริงนี่คือการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะคะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาคค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ
ค่ะเรียนก็ขอขอบพระคุณนะคะและขอเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะมาใช้บริการของศูนย์นะคะศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิที่จะไปเปิดในอีก3ภูมิภาคนะคะท่านสามารถมาใช้บริการได้ไม่ต้องถึงแม้จะยังไม่ได้ถูกละเมิดนะคะท่านก็สามารถมารับเอกสารความรู้มาสอบถามมาปรึกษามาแลกเปลี่ยนและมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพื่อให้ประเทศชาติของเราเนี่ยอยู่อย่างสุขสงบนะคะถึงแม้ประเทศเราต้องพัฒนาก็ต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะและนี่ก็เรียนขอฝากว่านี่คือมิติใหม่นะคะของการทำงานของคณะกรรมการสิทธิชุดที่3ที่จะประสงค์จะให้เกิดนะคะเกิดการคุ้มครองสิทธินะคะให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราได้ตั้งมาครบ15ปีในปีนี้พอดีค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณนะคะ
ค่ะค่ะก็เราก็ให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยสำหรับโครงการนี้นะคะให้สามารถที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วมิติใหม่อย่างที่อาจารย์บอกอันนี้เป็นมิติใหม่ในการที่จะช่วยเหลือและเข้าถึงในเรื่องของสิทธิของประชาชนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามของคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะสำหรับช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะ
และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิ์ได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน.4 ปน.สหลัก4กรุงเทพ10210
เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ